Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сергей Каваленко патрабуе адводу суддзі, змены сімволікі і волі. Ірына Богданова расказала з трыбуны АБСЕ пра беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады ўзяліся за польскіх ксяндзоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў прэзідэнту Афганістана Хаміду Карзаю ліст з афіцыйнымі прабачэннямі ў сувязі з неналежным абыходжаннем са свяшчэннай кнігай мусульманаў Каранам на базе войскаў НАТО ў Баграме. Пра гэта паведаміла сёння канцылярыя Карзая. Паводле яе інфармацыі, спаленне Карана названа ў пасланні ненаўмысным інцыдэнтам. Вашынгтон абяцае правесці дбайнае расследаванне. Сёння ж стала вядома аб тым, што на ўсходзе Афганістану двое вайскоўцаў НАТО былі застрэленыя чалавекам у афганскай ваеннай форме. Невядома, ці звязана гэтае забойства з беспарадкамі, выкліканымі спаленнем Карану. Сёння ў новых сутыкненнях з паліцыяй у Афганістане загінулі не менш як 3 чалавекі. Больш як 50 чалавек загінулі, дзясяткі паранены ў Іраку ў выніку серыі выбухаў і нападаў у Багдадзе і некаторых іншых гарадах. Сёння ў розных раёнах іракскай сталіцы раніцай адбылося не менш як 6 выбухаў, галоўным чынам у шыіцкіх кварталах. Тэракты адбыліся таксама ў гарадах Баакуба, Кіркук і Масул. Адказнасць за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Апошнім часам у Іраку ўзрасла напружанасць у адносінах паміж шыіцкай і суніцкай супольнасцямі. Пасля таго, як па абвінавачванні ў датычнасці да масавых забойстваў быў выдадзены ордэр на арышт вядучага суніцкага палітыка віцэ-прэзідэнта Тарэка Аль-Хашымі. Улады Іраку абвінавачваюць баевікоў Аль-Каіды ў арганізацыі тэрактаў з мэтай далейшага распальвання варожасці. У Сірыі ўрадавыя войскі і сілы бяспекі здзейснілі за апошнія месяцы мноства злачынстваў супраць чалавечнасці у адпаведнасці з загадамі, якія былі аддадзеныя вышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы і войска. Такую выснову зрабіла адмысловая камісія ААН у справе расследавання парушэнняў правоў чалавека ў Сірыі. У справаздачы камісіі, прадстаўленай сёння ў Жэневе, адзначаецца, што праціўнікі прэзідэнта Башара Асада з так званай сірыйскай свабоднай арміі таксама здзейснялі злачынствы, аднак у меншых маштабах, чым урадавыя войскі. Камісія склала спіс асобаў, якія, на яе думку, павінны былі быць прыцягнутыя да адказнасці. Канкрэтныя прозвішчы пакуль не паведамляюцца. У сірыйскім горадзе Хомс, дзе ўжо каля 3 тыдняў працягваюцца баі, танкі сёння ўвайшлі ў квартал Баба Амро, адзін з бастыёнаў апазіцыі. Рух «Талібан» у Афганістане заклікаў жыхароў краіны рабіць напады на замежныя вайсковыя базы і вайскоўцаў міжнародных сілаў пасля паведамлення аб спаленні некалькіх асобнікаў Карана на вайсковай базе «Баграм». Кандыдат у прэзідэнты Расіі Уладзімір Пуцін сёння звярнуўся да сваіх прыхільнікаў на мітынгу «Абаронім Расію» на стадыёне «Лужнікі» ў Маскве. Пуцін заявіў, што не дапусціць, каб хто-небудзь умешваўся ва ўнутраныя справы Расіі. Раніцай у Маскву прыбыў цягнік са Свярдловскай вобласці, на якім для ўдзелу ў мітынгу за Пуціна былі дастаўлены каля 700 чалавек. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, пасажыраў адправілі на месца акцыі на адмысловых аўтобусаў. Паводле ацэнак паліцыі, у мітынгу падтрымку Пуціна бралі ўдзел больш як 130 тысяч чалавек. Сёння ж у Маскве свае акцыі правялі прыхільнікі іншых кандыдатаў прэзідэнты, лідара КПРФ Геннадзя Зюганова і лідара ЛДПР Уладзіміра Жырыноўскага. Па розных ацэнках на гэтыя мітынгі прыйшлі ад 1,5 до 3 тысяч чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.